Du lytter til P1.
Jeg går ud fra, at Karl Ove Knausgård har hemmelig adresse. Det samme gælder nok andre store norske forfattere som Thomas Espedal og Vigdis Hjort. Men engang var det muligt at stalke kendte forfattere. Opsøge dem i privaten, fordi man vidste præcis, hvor de boede. Og det er altså ikke, fordi jeg vil anbefale det. Forfattere har jo også ret til en slags privatliv. Men i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 får du historien om en stalking i det norske. En stalking, der faktisk førte til et venskab for dagens gæst.
Jeg stalkede ham, det er helt sikkert den første gang, ikke?
Og manden, der blev stalket, ja, det var ham her.
Jeg synes, det er helt ideelt at bo her. Det er ikke så asil, som det ser ud. Det går forte busruter til byen, og der er radio og allting. Og det er veldig fin arbejds, den fine arbejdsplads, synes jeg. Jeg kan ikke bo andre steder, hvis jeg skal skrive.
Tarje Vesaas fortalte her, at han ikke kunne bo andre steder end i den lille bygd, hvor han i øvrigt var vokset op, hvis han skulle skrive sine bøger. Og det er netop en af hans bedste romaner, jeg har på i programmet i dag. Fuglene hedder den, og den er fra 1957. Og bogen handler om landsbytossen Mattis og hans store indre liv. Og den, jeg taler med om romanen og Tarje Vesaas, ja, det er stalkeren Thomas Bresdorff. Du kender ham måske som litteraturprofessor og anmelder og skribent, men han indrømmer altså her for første gang i programmet i dag at have opsøgt Tarje Vesaas privat, fordi han var superfan af den norske forfatter, der døde i 1970. Inden da havde Tarje Vesaas modtaget et utal af priser, og i dag står han som en af de vigtigste norske forfattere i det 20. århundrede. Så velkommen til den næste time, hvor du får serveret både spænding, anekdoter og en fremragende klassiker. Jeg er som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og vi starter hjemme i Thomas Bresdorffs store lejlighed i København, hvor han har lagt en stak af alle sine Vesaas-romaner foran os på sofabordet.
Du bad mig også fortælle lidt om mit personlige forhold til ham. Jeg begyndte med at sige, at eller mit forhold begyndte ved, at jeg læste Sidste mand hjem i skolen og blev betaget af den. Så gik jeg på biblioteket, så læste jeg Det store spil og De sorte heste tidlige bøger. Og jeg læste også en biografi, hvor jeg fik at vide, hvor han boede, Midtbø i Telemarken. Og så traf det sig sådan en sommer, som var forresten den første sommer efter min mor var død, der tog min far og jeg en tur til Norge. Og vi tog fra Oslo sådan en pakkerejse. Jeg ved ikke, om man kan kalde det pakkerejse, for så beskeden en ting, om det findes en morstor. Man kunne tage en bus 4 dage rundt i Norge, og så var der inkluderet nogle hoteller, hvor man overnattede, og så man forskellige ting. Og et af dem lå ikke så langt fra den gård, som jeg vidste fra biografien, han boede i Midtbø, som var hans egen ungdoms barndomsgård. Og da vi så havde indlogeret os, min far og jeg, der ved aftenstid, og der var, jeg fandt ud af, der var 5 kilometer ned, så tænkte jeg, jeg går derned, jeg vil se den, og så går jeg tilbage, herregud, jeg var jo 16 år, man kan jo godt gå, man kan godt gå 10 kilometer på en aften, ikke?
Og hvor er vi henne i årstal her?
I årstiden det sommer.
Ja, og årstal cirka?
Årstal er vi i anden halvdel af det passer ikke, jeg var 16, jeg var 1920, og vi er 57. Nå, så gik jeg strækmars ud af landevejen og så på lang afstand Midtbøen, som jeg kendte fra bogen, og så jeg en skallepande sidde i aftensolen på stolen udenfor, og der var jo ikke tvivl om, det var ham. Dengang var der ingen kronragede mænd, ikke mange i hvert fald, og det kunne jeg se på lang afstand, at det var Tarje Vesaas. Så gik jeg ned af den bivej, der førte ned til gården, og der stod jeg så over for ham, og så sagde jeg, ja, det må de meget undskylde, men jeg er bare så glad for de bøger, jeg har læst, og så vil jeg se Midtbø, hvor de boede. Og så kiggede Tai Vesus på mig og sagde, hvor jeg kom fra. Jeg kom fra det der hotel, og jeg skulle tilbage der. Så sagde han, jeg kan ikke huske, om han sagde, de også have et glas saftevand til turen. Jo, det ville jeg da meget gerne. Så gik han ind og lavede et glas saftevand og satte sig på en stol. Satte mig en stol frem, så sad vi sammen i aftensolen og sagde ingenting. Og det er han god til, har jeg opdaget senere. Nå, det var en fantastisk oplevelse. Det var selv mand. Og så gjorde jeg noget, som var lidt anmassende. Da jeg kom hjem, så skrev jeg tusind tak for saften og undskyld, og det var en dejlig stor oplevelse. Og puttede det i en konvolut og skrev min adresse bagpå. Og det, der så skete, det var, at der kom ikke noget brev, men det ringede på dørklokken en dag. Så stod han der selv. Han var på vej i København, og om han ville kigge ind, og han kiggede indenfor, og jeg fortalte om mere, jeg havde læst, og spurgte ham lidt. Han opsøgte mig. Ja, og så opsøgte jeg jo ham igen. På det tidspunkt var jeg blevet forlovet med Lena. Vi tog på en skitur om vinteren og skihotellet et stykke derfra, og så fortalte jeg, da vi var der, så skrev han, kom over. Og så kom vi over, og så kom vi ud og ski sammen. Jeg lærte en skiteknik af ham. Vi lærte, Lena og jeg. Når man skal bremse på ski, så kan man enten lave en plov, eller man kan skrænse sidelæns, hvis man er på en åben mark. Det kan man så ikke, når man er i de dybe spor mellem grantræerne. Men der lærte han, at man kan sætte sig på staven og presse transerne i bunden, presse dem ned i sneen, og på den måde bremse. Det var en Vesos-bremse, som vi lærte som den tredje mulighed der, og kom jo endnu tættere på ham. Nå, men, og det blev så til mange besøg senere, for så kom jeg ned og besøgte os, og også da jeg var blevet gift med Lene. Og når jeg har lagt bøgerne her, så er det fordi den historie, jeg har fortalt meget lang her, den får du meget kort her. Her er en digt i udvalg, som kom i 1960, hvor der står Thomas Brædstoff med hilsen fra Tarja Vesos, 28.3.60. Det har nok været sådan et cirka et år efter, hvor i der står jo smukke, korte digte, som han også skrev. Nu læser jeg et af dem i min egen oversættelse. Dine knæ og mine. Dine knæ og mine og den varme mos og de unge år. Den tørstige sky som min og tung som min. Guds øje i en sol i gløden. Dit eget rødvildt ind i mit. Farvel. Det kan man tænke meget over. Et kærlighedsdigt i to strofer.
Nå, men det er jo, Thomas Brædstoff, det er jo næsten sådan lidt litterær stalking.
Ja, det er det da bestemt. Og jeg gentog det jo ikke. Det var ham, der kom. Jeg stalkede ham, det er helt sikkert, den første gang, ikke? Og så var det, jeg prætentiøst satte min adresse på, og så overlod initiativet til ham. Men det blev det så set. Så kom En vakker dag, som er de dejlige noveller, som han, hvor en der står, Thomas Brædstoff fra Tarja Vesaas. Men da vi så havde været op på skituren, så står der Lene Nikolajsen og Thomas Brædstoff med bedste hilsning fra Haldis Moren Vesaas, som havde redigeret den her antologi, og Tarja Vesaas. Og nu er vi fremme på Midtbøgården i 1961. Og så blev de altså mere og mere personlige, og jeg har taget den sidste bog, han skrev, som kom 2 år før han døde af kræft. Han havde kræft temmelig længe fra midten af 60'erne, han døde i 70. Lene og Thomas med julehilsen fra Tarja.
Men jeg vil gerne høre lidt mere om, hvad det er, der får en 19-årig Thomas Brædstoff til at bare gå 5 kilometer, bare for at se huset, hvor en forfatter bor. For jeg forstår godt, at man kan have sådan en ungdommens, hvad skal man sige, ikke nærmest besættelse, men fascination af en forfatter eller en anden kunstner. Men at gå 5 kilometer bare for at se ydersiden af et hus, hvad er det i ham, hvad var det i ham eller i hans bøger, der gjorde, at det trak så meget?
Ved du hvad, jeg forstår det heller ikke. Jeg synes, det er lidt latterligt, når jeg tænker på den unge mand der, som gjorde sig den ulejlighed. der har vel været et eller andet forfængeligt håb om, at det kunne føre til lidt mere, hvad det så kom til, ikke? Men det havde jeg da ingen anelse om, da jeg forlod det igen. Det var jeg bare for at se det, sådan kede jeg mig på det hotel med min far. Så der var flere motiver, men grundlæggende er det da latterligt. Det er det da. Men det førte så til et venskab. Han var sydpå en gang om året, ligesom hans kone, Haldis. De rejste hver sit sted hen. Hun rejste altid til Grækenland, og han rejste forskellige steder, men altid i København også. Og der besøgte han også i en årgang hvert år, op i 60'erne.
Men talte de så litteratur, altså blev det sådan mere, fordi du er jo så professor emeritus i litteratur, så det giver jo sig selv, at der er et fællesskab. Du har ikke bare, du måske startet som en interesseret læser, men så er du også blevet professionel inden for litteraturen. Så blev det sådan litterære samtaler i venskabet, som det skred frem, eller hvordan?
Altså, nu var jeg jo mildst talt ikke professor i litteratur, den jeg var stud med, ikke? Og det samme var Lene, som han også satte meget stor pris på. Hun skrev faktisk speciale om børnene i Taja Vesaas forfatterskab, og gå ved, om ikke egentlig forholdet mellem de to var endnu tættere end min. Men det var ikke, absolut ikke et område, hvor man en form for sammenkomst, hvor man sad og diskuterede tolkningsmetoder og lignende. Men jeg kan sige dig noget om Taja Vesaas rolle i den litterære samtale på det tidspunkt. Det synes jeg er interessant. Der var jo, i modsætning til i dag, tror jeg, skoler, der var i stærk konfrontation med hinanden. Der midt i 50'erne, der var der heretikanerne med Martin A. Hansen som tropsfører, ikke? Og så var der modernisterne på vej. Han var et bindeled, uden overhovedet at sige et ord om den ene eller den anden. Som sagt, Paul Lacour havde oversat hans første bog. Martin A. Hansen var en trofast missionær for Vesaas forfatterskab. Han så store lyspunkter i det. Og så var der Torben Brostrøm, som var tropsfører for modernisterne. Ikke? Han havde skrevet sit speciale om Taja Vesaas. Jeg læste i det trykte Edda, der kan man læse om symbolbrugen af den unge studmag Torben Brostrøm, og han blev hans oversætter. Så der var altså en, som selv var uerklæret. Han skrev bare. Han havde ikke noget med skoler at gøre. Men skoler, der ikke kunne fordrage hinanden, kunne begge lide Taja Vesaas' bøger. Og det er en interessant stilling at indtage, og har måske i sidste ende noget med kvaliteten af litteraturen at gøre.
Hvad var han selv for en type menneske? Fordi når jeg sidder og ser film igennem og interviews og sådan, så virker han altså mere som sådan en lidt introvert type, der holder af at gå i naturen og tænke og skrive, men ikke sådan en, der vil ind og blande sig alle mulige steder.
Aldrig. Han blandede sig aldrig i kulturdebatten eller den politiske debat. Det var meget almindeligt, at forfattere gjorde det på det tidspunkt. Altså, hvis der var noget med atombomber, så spurgte man Ville Sørensen og Claus Rifbjerg og sådan nogen. Og så gav de deres mening til kende, og tiden var dengang sådan, at forfatterne var en slags specialister i det almene, og derfor nogen, der var særlig kloge til at udtale sig om hvad som helst. Han udtalte sig om intet. Han skrev sine bøger og skrev aldrig partsindlæg, og vi diskuterede ikke politik, men vi talte om jævne ting. Hvordan vi lavede den mad, vi lavede, og hvad vi ellers sad og syslede med. Meget lidt om litteratur.
Ja, Taja Vesaas var måske ikke en flittig taler, men han var en flittig forfatter. Der nåede at udgive et væld af romaner, skuespil, noveller og digte i sit 72-årige liv. Han blev født i 1897 i Vesaas i Vinje, der ligger ved Telemarken i Norge. Og egentlig var det meningen, at han skulle arve slægtsgården og føre den videre, men Taja Vesaas ville hellere skrive, og i 1923 fik han udgivet sin første roman. Men det egentlige gennembrud fik han først i 1950'erne og 60'erne, hvor de tre store hovedværker udkom.
Først Vårnat i 1954, så Fuglene i 1957 og til sidst Isslottet fra 63. Og den fik han Nordisk Råds litteraturpris for året efter. I dagens program skal det altså handle om den midterste roman, hvis man kan sige det sådan, og det er den, der hedder Fuglene. Den er af selveste Karl Ove Knausgård blevet kaldt den bedste norske roman nogensinde. Det gjorde han i New York Times. Og det er en fantastisk roman, der lige er kommet i ny oversættelse. I Fuglene følger vi søskendeparet Mattis og Hege. Hege er 40 år, og Mattis er få år yngre. Og de lever sammen på en lille gård lidt uden for en norsk bygd. Det er Hege, altså søsteren, der forsørger de to, fordi Mattis er lidt af en særling. Det lykkes ham aldrig at passe et arbejde. Han bliver kaldt tusten af bygdens beboere, det betyder tossen eller sinken, og hans logik er væsentligt anderledes end de flestes. Han udtrykker sig dårligt, når han skal tale med nogen, men han har et meget særligt forhold til dyrene og især til fuglene. De kan ligesom kommunikere. Sådan her lyder begyndelsen af Taje Vesaas roman.
Mattis så efter, om himlen var klar og skyfri i aften. Og det var himlen. Så sagde han til Hege, sin søster, for at opmuntre hende lidt. Du er som et lyn, du er, sagde han til hende. Han gøs lidt ved at tage ordet i sin mund, men på en tryg måde, siden himlen var så fin. Med dine strikkepinde, mener jeg, føjede han til. Hege nikkede ligeglad og arbejdede videre på den store trøje. Pindene blinkede. Hun arbejdede på en svær ottebladet rose, som snart skulle sidde mellem skulderbladene på en mand. Ja, jeg ved det, sagde Hege lige frem. Men jeg skynder dig også på dig, Hege. Han trummede stille med langfingeren mod knæet, som altid, når han tænkte. Op og ned, op og ned. Hege var for længst blevet træt af at bede ham om at holde op med denne kedelige vane. Mattis blev ved. Men det er ikke bare til de otte blade roser, du er et lyn. Du er et lyn til alt, hvad du laver. Hun slog det hen. Ja, ja, ja. Mattis var tilfreds. Det var det at kunne tage ordet lyn i sin mund, som var så fristende for ham. Der gik ligesom ilinger gennem hans hoved, når han brugte ordet lyn, synes han. Og han blev draget imod det. Lynet på himlen var han dødsens red for, og han brugte aldrig ordet i lummert sommervejr med tunge skyer. I aften var han trygt. Tordenvejr havde det allerede været to gange i foråret, også rigtig bullerne. Mattis havde som sædvanligt gemt sig inde på dasse, mens det var allerværst. For nogen havde engang fortalt ham, at et lyn aldrig stod ned i et hus som det. Om det galt for hele verden, vidste Mattis ikke, men her på stedet havde de i hvert fald stemt velsignet til denne dag. Lyn, ja, mumlede han ligesom stadig henvendt til Hege, som var træt af hans pludselige skryden her til aften. Men Mattis var ikke færdig. Jeg mener, også til at tænke, sagde han. Der så hun hurtigt op, som om hun blev bange. Der var rørt ved noget farligt. Nu er det nok for denne gang, sagde hun stift afvisende. Poulevang hørte den første sætning. Den er måske ikke helt identisk med den, du sagde, fordi jeg sidder med brostomsoversættelse, men grundlæggende er det samme. Mattis så undersøgende op på himlen, om den var ren og skyfri i aften, og det var himlen. Prøv lige en gang at tænk på, hvordan du og jeg, vi ville nok sige, og det var den. Ikke? Men at ordet himmel kommer både i den første og den anden sætning, det angiver en karakteristisk side i Mattis' måde at tænke på og tale på, nemlig himmel, lyn, sneppe, aspetræ, disse konkrete størrelser, de går igen og kommer igen. Og jeg synes bare, de første to sætninger viser, at her har en mand, der ikke kan lide at bruge stedord, men kan lide at bruge de rigtige ord. Og så siger han, hvor er du lynhurtig, som vi ville kunne ud, fordi det er for længst blevet en død metafor, men det er det ikke for ham. Det er en lyn. Det er næsten farligt at sige det, for man kan jo dø af et lyn. Og det er det jo, senere kommer der et rigtig lynnedslag, og som er lige ved siden af, som rammer en træ, som han næsten opfatter som et sted for træet og drab, ikke? Altså, ordet lyn og ordet himmel er for ham helt konkrete størrelser, som han ser for sig, som han orienterer sig i forhold til.
Men skal man forstå det sådan? Fordi det tænkte jeg meget på, om han nærmest ser sproget som næsten magisk, altså at ordene ikke bare repræsenterer noget, men de er noget. Altså det er en helt anden sprogforståelse.
Rigtigt formuleret. Det er netop magisk. Naturen er magisk, men sproget er det også, fordi ord, man bruger, skal man passe på, for eksempel. Man skal passe på, hvad man fremkalder ved at bruge ordene. Det er en rigtig beskrevet side af sproget i bogen.
Og så sagde du, at du ville tage en halv side. Altså her får vi så etableret, hvad er det, der foregår. Hun sidder og strikker, og han sidder og taler om, at hun er hurtig som et lyn, bortset fra, at han ikke bryder sig om ordet lyn.
Og nu læser jeg et stykke fra pænt ende i bogen. Netop nu var det, at den store hændelse kom. Mens han grublede og havde syner af hække, som gik sin vej, sad han på sin gamle plads på trappen ind til huset og så ud over søen mod åsene i vest. Søen var sort nu, og åsene blev dybe og mørke. Fin sommerskumring over alt i himmel og på jord. Mathis var slet ikke blind for den slags. Deres hus lå i en sumpet lille lavning, som skrånede ned mod søen. Nåleskoven var blandet med birk og asp. En lille bæk løb ned gennem lavningen. Samtidig syntes Mathis, at her var smukkere end noget andet sted, han havde set. Den smule, han havde været omkring. Måske sad han også med den følelse nu. Han stirrede sig i hvert fald bort og lod det skumre mere, hvis det kunne kaldes skumring og ikke bare noget navnløst mildt. I dette øjeblik kom det uventede. På den her side af vinden er der stille, havde han netop tænkt, mens han så mod de to aspetoppe og nattehimlen. Der silede noget ned mellem toppene. Han bildte sig ind, at han kunne se det. Så klart var det. Ingen vind. Kun noget, som silede. Og på den her side var der så stille, at ikke et blad på de friske aspe skælvede. Men så kom der en lille lyd. En mærkelig lyd med et. Og nogle korte, baskende vingeslag kunne han samtidig skimte i luften over sig. Så nogle lave kaldelyde igen på et hjælpeløst fuglesprog. Det for lige over huset. Men det for også tværs igennem Mathis. Han følte en stum ophidselse indeni, sad overvågen og forvildet. Var det noget unaturligt? Nej, det var alt andet, men det var skovsneppen, som havde fløjet over huset. Og det gjorde sneppen ikke ved et tilfælde på den her tid af dagen. Der var sneppetræk over hans hus. Her igen meget af hans stil. Dette, på denne side af vinden er der stille. Hvad man der er på den anden side af vinden? Ikke? Der har du igen vinden som noget helt konkret, ligesom himlen og træerne. Og så altså de skarpe sanser, som hører fuglens lyd, som hører vingernes flaksen, og som læser noget ud af ruten, om en sanden, om ikke de lægger ruten over selve hans hus denne dag. Det er fuglene i fuglene.
Fordi det er jo det, der sker. Altså, det er jo, hvad skal man sige, det er næsten også sådan et lille stykke dramatik. Det er jo prosa selvfølgelig, eller en roman. Men den er også delt op i tre dele, altså nærmest ligesom tre akter. Og der er jo altid noget, der sker for at sætte noget i gang. Og det, der sker i fuglene, det er, som det du lige læste op, at Hege og Mathis lever det her stille liv. Men pludselig oplever han det her sneppetræk hen over husets tag, som en stor begivenhed. Der står også, som du lige læste, det går igennem ham. Hvad skal man lægge i det, at han oplever, at det går igennem ham?
Det magiske, som du nævnte før, ikke? Det er, der er naturens magi tæt på ham. Og han aflæser det som en valg, ikke? Fuglene vælger at flyve over hans hus. Det tror jeg.
Og hvad siger søsteren til det? Fordi han prøver jo at forklare Hege, det er det fantastiske, der er sket.
Ja. Hun siger jo ikke så meget. Hun er jo bare glad for, at han er beskæftiget. Hun har ansvaret for ham, også økonomisk, og det tager hun sig af og keder sig en lille smule.
Lad os prøve at holde lidt fast i, hvad han er for en karakter, Mattis. Fordi jeg synes, han er jo vældig interessant, og jeg tror også, at noget af grunden til, at Fuglene er blevet så berømmet en bog, som den er, er nok også, at Vesaas netop kan give, hvad skal man sige, indre stemme til en person, der står så meget udenfor ellers, som sjældent har stemme, altså Tossen, landsbytossen. Hvordan ser du Mattis? Altså, hvad er han for en en?
Ja, hvad er han for en en? Der var engang et litteraturseminar, hvor han selv var til stede også, og der blev sagt mildt kloge ting om, hvem Mattis var. Og så sagde Vesaas selv, da han blev spurgt, det uforglemmelige, Mattis, det er jo mig. Hvilket er med til at understrege, at Vesaas behandler ham som et fuldgyldigt menneske, og har fået fat i de sider i sig selv, som gør, at han kan tages helt alvorligt. Og det er grunden til, at, en af grundene til, at bogen er blevet så fantastisk.
Det her med at tage udgangspunkt i idioten eller tossen, det er jo ikke nyt i litteratur, altså at vælge outsideren, som tænker på en anden måde. Altså, Dostojevski har lavet idioten, Steinbeck har skrevet Mus og Mænd, der også har sådan en tosse, jeg tror, han hedder Lenny. Og så har Tarjei Vesaas Mattis. Hvad er det ved Mattis som figur, altså Vesaas idiot, så at sige, der gør, der er så særligt? Hvad er det Mattis for en karakter?
Mm. Det er jo en flot kongerække, du der stiller ham ind i. Og jeg har ikke tænkt over det i de baner der. Jeg har dem ikke godt nok præsent til at sige noget rigtig godt om hverken Steinbeck eller Dostojevski i den her samling. Men jeg tror, jeg vil sige, hvad der kun er en variant af det, jeg har sagt tidligere, for ikke at sige bare en gentagelse, at han får ham til at være et menneske i hel figur, uden at lade som om han er kognitivt velbeslået, hvilket jeg synes nok sker i Dostojevskis Idioten, som jeg husker det. Men altså, at han kan skildre ham sådan, at både tossen er bevaret, og samtidig er han en tredimensional figur, som man kan leve sig ind i. Det synes jeg er det enestående ved ham, og det opdragende. Vi taler altid om, at litteratur fremmer empati. Det er et eksempel på, at hvis noget kan fremme empati, så er det den forståelse, han fremviser af Mattis-figuren her.
Og så kommer der jo det her snæppetræk over hans hjem, Fuglene her. Snæppen har jeg læst mig til. Jeg sidder og set billeder af snæpper, fordi jeg ved ikke så meget om fugle. Snæppen er en fugl af duestørrelse cirka. Den har nogle brune fjer, et meget langt, tyndt næb, og så er der det særlige ved den, at dens øjne sidder placeret på en sådan måde, at den har 360 grader syn, har snæppen. Tænker du, at der er noget særligt ved, at Tarjei Vesaas lige vælger, at det er et snæppetræk, sådan et fugl, der trækker hen over Mattis hus?
Jamen, Nana Mogensen, du underviser mig i en hel masse, som jeg ikke vidste. Hold da op. Det gør den jo endnu mere specielt egnet til, sådan som du beskriver den, at den har allround syn. Og nej, jeg vidste ingenting om snæppen, andet end navnet, og at den kunne flyve. Nej, hvor spændende.
Jeg tænkte egentlig bare, at det er jo det her med, at Mattis forbinder sig meget med snæppen. Og på et tidspunkt prøver han også at kommunikere med snæppen. Altså han går ud, og så prikker han ligesom nogle huller i jorden. Og så føler han også, at snæppen har prikket med næbet nogle huller, så kan de læse hinandens skrift. De udvikler sådan en helt alfabet.
Altså jeg har ikke forbundet andet med snæppen, end at den er en sjælden fugl, ikke? Og at den flyver i træk. Det er de to ting, jeg har forbundet med. Resten foregår i hovedet på Mattis, har jeg altid opfattet det som. Men det kan godt være, der er meget mere der i selve naturhistorien i snæppen, end jeg har tænkt over. Og det er jeg da glad for at få at vide.
Men hvad får Mattis ud af det med, at der er så pludselig en snippe, der har valgt at få linje over hans hus? Fordi hans søster tænker jo, nå ja, det er så bare det. Men han lægger jo en særlig betydning i det.
Jeg opfatter det på den måde, at han føler sig udvalgt. Det er et sjældent dyr. Han har forbindelse med den. Han har en opfattelse, ligesom du har, og jeg ikke, at det er et helt bestemt dyr, som kan noget, andre fugle ikke kan, og så derudover flyver på træk, og så vælger, for den har frit valg, så vælger den at flyve hen over Mattis' hus. Sådan opfatter jeg betydningen af snippen i fuglene. Næste morgen tænkte han af et fuldt hjerte. I dag er det mig og snippen. Hvordan kunne han ikke forklare? Forklaringen havde han heller ikke brug for. Her var der striber i luften over huset, efter den snæppe, som fløj her, mens han sov i nat og alle nætter nu. Man følte det næsten som en synd at sove. Jo mere Mattis tænkte på snæppen, jo mere sikker blev han på gode hændelser. Noget, som ville blive anderledes. Derfor trak snæppen over her morgen og aften, men altid, mens folk gemte sig i deres huse. Det gav god mening, synes han. Selv kunne han gå ud og sidde og vogte, følge færden i luften, så ofte han ville. Det var snæppen og ham. I dag var det en ny dag med snæppen. Mattis var fyldt af snæppen. Han kunne ikke lade være med at nævne det for Hege hele tiden. Hege var træt af det, men han kunne gøre det, så Hege ikke vidste, hvad han talte om, troede han. Og så fik han da lettet sit hjerte. Tidligere om morgenen, mens han fik mad af Hege, sagde han til hende, det er frem og tilbage med mig nu. Hvad betyder det? Spurgte hun tålmodigt. Sådan. Han ridsede i luften over sig med fingeren i samme retning som snæppetrækket.
Men lykken med den lille fugl var ikke evigt i Taje Vesaas roman. Mattis kommer nemlig til at tale over sig om snippen til en dreng, der elsker at gå på jagt. Og så skal jeg ikke afsløre mere. Men Mattis oplever faktisk nogle momenter af lykke i sit liv. For eksempel, da han ror to feriegæster over søen. Han har nemlig slået sig ned som en slags uautoriseret færgemand. Og de her piger, han ror over søen, de opdager aldrig, at Mattis er tosset. De taler til ham som et helt normalt menneske, og det bliver Mattis lykkeligste dag. Men jobbet som færgemand, det fører også ulykke med sig, fordi en dag dukker der en fremmed mand op på bredden, og han skal sejles over søen, og så sker det her. Lige før de nåede land, åbnede manden munden. Det var ellers længe siden. Kan du hjælpe mig med at finde husly i nat? Men jeg er træt. Jeg orker ikke at gå så langt. Da han sagde det sidste, lød det nærmest som en anklage mod Mattis, som havde brugt så lang tid på overfarten. Du kan sove hos os, siden båden liggede så fælt, mumlede Mattis skamfuld. Hvor det så? Det er jo her, sagde Mattis og pegede op på huset i dalsænkningen. Ja, ja, sagde manden en smule venligere. Det ville nok være det bedste, hvis jeg må det. Vil det være det bedste, gentog Mattis. Med et fik han et nyt syn på manden. Jeg er kommet herover for at få noget skovhugst, fortalte den fremmede, da han nu var mere venligt stemt. Da de nåede frem, så den skarpe vel, at det var et uselt hus. Hans øjne gled samtidig hen over Mattis. Hege sad udenfor med sit arbejde. Hun kiggede forundret på dem. Blid. Ham her har jeg rodet over, sagde Mattis, på den første dag, men nu er jeg også træt. Goddag, sagde manden. Kan jeg få husly her i nat? Jeg har allerede lovet ham husly, sagde Mattis, som også ville være en del af det. Han kan vel ligge på vores ledige loftsværelse. Hege blev forfjamsket. Det her var nyt. Det så ud til at være velkommen for hende. Hun så sig venligt og nysgerrigt på den rejsende. Jeg har også lovet ham mad, sagde Mattis, selvom han ikke havde gjort det. I kender måske hinanden, spurgte Hege sin bror. Nej, sagde manden. Nej, han har ikke sagt et ord hele vejen, fortalte Mattis. Ikke engang sit navn. Han måtte øse. Manden trådte frem og sagde, at han hed Jørgen. Men jeg har mad i rygsækken, sagde han, så det skal I ikke tænke over. Jeg har lovet ham mad, sagde Mattis drossigt. Husly, mad, måske bo her. Hege var oplivet og samtidig rødvild. Mattis blev lidt stolt over at være skyld i det her. Han gik efter Hege ind i huset og fortalte mere om Jørgen. Han er også skarp, oplyste han. Du vil ikke vred på mig over det her, Hege. Mattis fiskede. Han så godt, at Hege på ingen måde var vred. Hun var spændt, ramt af et eller andet. Hun gik hen over gulvet på en anden måde. Måske kan jeg roe ny over i morgen, sagde Mattis. Tænk, hvis jeg kunne komme hjem til dig med en ny hver dag. Men det var hårdt, kan jeg godt fortælle dig. Hege klatrede op ad stigen for at gøre loftsværelset i stand. Mattis satte sig ved siden af Jørgen hernede. Ingen af dem sagde noget. Mattis var så træt, at han sad og svarede. Ja, den vakse læser kan nok regne ud, hvor det nu bærer hen med Hege og Jørgen. Og det begynder Mattis også at fornemme. Han føles pludselig som en større klods om benet på Hege, der gerne vil leve et normalt kærlighedsliv med den normale mand. For Jørgen slår sig selvfølgelig ned og bliver boende hos søskendeparret. Og så opstår der en forelskelse. Mattis finder til slut i fuglene en slags løsning på sit problem. Men det er en meget brutal løsning. Og som læser er det svært at affinde sig med Tossens skæbne i den norske roman.
Hvis man kigger på Mattis, hvad tænker du så i måden, den her roman også handler om det ydre i forhold til det indre? Fordi Hege, som er søsteren, kommunikerer jo nemt med det omgivende samfund. Hun får kæresten, Jørgen, som kommer til gården, og de udvikler et forhold. Men Mattis har det jo væsentligt sværere ved at give udtryk for de indre tilstande.
Det har han jo. Han giver jo det. Du begyndte selv meget fint med de der eksempler på lynet og himlen. Ikke? Han kommunikerer ved enkle, klare, sansede størrelser, som han tillægger stor betydning af magisk art. Og Hege hører på det og tager det ikke særlig alvorligt, men hun er der dog, hun hører på ham, indtil hun ikke gider høre på ham mere, fordi hun er blevet optaget af noget andet, hun har fået en kæreste, ikke? Og så bliver man ensom. Og man kan også sige, at det her er en bog om ensomhedens forbandelse, fordi den tiltager. Han er ikke alene, da bogen begynder. Han har Hække, og han har sine forestillinger. Til sidst har han kun sine forestillinger. Og ingen mennesker kan tåle at være helt alene.
Hvordan oplever du, at det omkring liggende samfund håndterer Mattis? Fordi han det er jo Hege, der brødføder ham, og så går han ud til gårdene meget skubbet af hende for at søge arbejde. Og nogle gange får han en eller anden form for arbejde, som han så ikke kan gennemføre, fordi han er ikke god til det. Hvordan behandler de ham? Hvordan opfatter de ham?
Der er en enkelt scene, hvor en, der ikke kender ham, kommer til at tale med ham. Og der har vi sådan i en en nødskal, det der udvikler sig større, da de to piger kommer med jollen, ikke? Men der er kortvarig situation, hvor et raskt menneske taler med ham, som om han var rask, og det ender meget hurtigt, og så er han lige så fremmed for den nytilkommende, som for alle de andre, der bare blæser om et stykke.
Talte du nogensinde, altså jeg ved godt, I så ikke talte så meget litteratur, men talte du nogensinde med Tarja Vesaas om den her roman, om Mattis-figuren?
Aldrig. Det er heller ikke i privat sammenhæng, at jeg har fået den der replik. Det var et seminar, hvor nogen sad og pressede på, og ville have ham til at give en autoritativ tolkning af, hvem det var, at han kommer med den der fine replik, Mattis, det er mig. Ikke?
Nej. Den er meget, så Vesaas så det muligvis som en art selvportræt også, eller hvordan, hvad skal man...
Det tror jeg bestemt. Det var ikke for at være vaks eller smart, at han sagde det der, det er mig. Det er bestemt et selvportræt. Og det var det, jeg prøvede at sige, at han har kontakt med de sider i sig selv, som Mattis er kendetegnet ved, ikke? Du hører, jeg kommer også til at savne ord ind imellem, men det er en anden grund. Det er, fordi jeg er så gammel som lærer. Det har jeg skrevet om, ikke? At man har en ordforstyrrelse. Ord, der kom til mig hurtigt i gamle dage, de bliver samtidig væk. Det har du også hørt på det her bånd, ikke? Der er nogle steder, hvor jeg leder efter ord til at betegne ham. Og det er noget, der kommer med alderen.
Men, og det er jo ikke, fordi det skal handle om altså skifter vi bog hele tiden, men det er jo rigtigt, som du siger, at du har jo så skrevet den, jeg sidder med her, der hedder Lykkeligt Nær, som er en erindringsbog, hvor du taler om litteratur og mange andre ting. Det er sådan en slags dagbogsoptegnelse. Og i den beskriver du også aldring, hvordan det er blevet gammel. Og noget af det, du skriver, taler direkte ind i det, vi taler om med Mattis. Du taler om særligt to ting, der ligger der på scene. Det med, at du nogle gange savner ord. Sproget går lidt i stykker.
Som jeg har demonstreret her på dit bånd.
Det andet er det her med at være produktiv eller anerkendt for produktivitet og være en ydende faktor i samfundet. Altså, du skriver i Lykkeligt Nær om at aflevere anmeldelser og klummer og så videre. Det er jo præcis de to ting, der også kendetegner Mattis. Han kan ikke brødføde sig selv. Han er ikke et produktivt menneske, derfor har han også holdt ude. Og sproget slår knuder for ham. Så på den måde, tænker jeg, det er jo ikke fordi den aldrende er tosset, men er der en eller anden form for slægtskab mellem det, at eller overensstemmelse mellem det, at Ellis og så det, Mattis har som livsvilkår i Vesaas roman?
Ja. Hvor er det interessant. Jeg har ikke tænkt tanken før, men det er jo fuldstændig rigtigt, at det, at den kognitive svækkelse, som vi taler om her, som ikke er dement. Jeg sidder ikke og bilder mig ind, at jeg er dement. Jeg kan blive det i morgen, men jeg er det ikke. Men jeg har en kognitiv svækkelse, som har lighedspunkter med den, Mattis har. Og derfor kan jeg måske endnu bedre identificere mig med ham nu. Jeg kan sige, lykkeligvis for Vesaas nåede han aldrig i den retning. Det, der blev hans bane, så det var en langstrakt cancer, begyndte den varede flere år, og den næst sidste bog kom, Branden tror jeg den hed, kom i 66, Båden om aftenen kom i 68, han døde i 70, og Båden om aftenen er ikke på niveau med de forrige. Der var hans vækkelse, men den var meget lidt og slet ikke kognitiv. Det var en langstrakt og ondskabsfuld kræftsygdom.
Men da jeg læste Fuglene, tænkte jeg også, at det Vesaas beskriver i den her roman, er jo også det syn, som samfundet har på den, der ikke er produktiv, og den, der ikke behersker de sproglige koder som flertallet. Og det er jo, uanset om det er en som Mattis, der ikke er altså intelligensmæssigt på niveau, men det kan jo præcis også gælde den ældre.
Præcis. Jeg har den store lykke, at jeg stadigvæk er interessant for nogen, der gider at trykke det, jeg skriver, ikke? Men det holder der snart op, og så vil Mattis og jeg ligne hinanden endnu mere.
Men der er også en brutalitet i det, synes jeg. Altså, jeg synes, det er en brutal roman. Altså, og jeg synes også, din egen bog, Lykkeligt Nær, på sin vis er brutal, fordi du skriver om det, at Ellis, altså der er en brutalitet i den måde, at man deler samfundet på.
Og det er fuldstændig korrekt. Det er en brutalitet, som man kan ikke engang kalde det samfundets brutalitet. Det er naturens brutalitet. Alt dør, alt dør, alt dør, som der står i Hamlet, ikke? Alting dør. Det gør vi også. Og vi dør lidt, inden vi dør helt.
Men er det også for dig en... Hvis man ser Fuglene som en roman, der også handler om normalitet og dem, der står uden for det, så bliver den ekstra brutal for mig, fordi det omgivende samfund har på en måde brug for Mattis. De har brug for en tosse for at definere deres egen rolle som rationelle, ydende mennesker. Og det kan de gøre ved at pege på en, der netop ikke er disse ting, Mattis.
Det var smukt sagt. Det synes jeg, du har fuldstændig ret i, at den abnorme er med til at få de normale til at føle sig normale. Og hvis ikke der var sådan en abnorm, så var det heller ikke så var det ikke som det er at være normal. Det er fuldstændig ret. Det er en grænsefigur, og ved grænsen møder man det specielle.
Som jo også er den skæbne ældre tit får.
Yes, det er fuldstændig rigtigt.
Men hvad vil Veso sige? Det tænkte jeg meget over, fordi da de så har brugt Mattis til at definere sig som normale, så skal han jo også ud af vagten, og uden vi afslører, hvordan det går. Men han kan ikke være en del af det her samfund. Han må på en eller anden måde udryddes, og det bedste ville være, hvis han kunne gøre det selv. Så har jeg ikke sagt for meget. Så det er jo... Altså for mig er det også en roman om at bruge de svageste, og når man så har brugt dem, så vil man endda gerne selv have dem til at gøre det af med sig selv, så man ikke skal have den på skuldrene. Altså, det er ikke en roman, der ligegang gør mig i godt humør.
Nej, men så har du noget til gode, fordi jeg synes, at det er enormt styrkende at se, at der er et menneske, som Taja Vesaas, og dermed en læser, som den, der læser, der kan leve sig så meget ind i et liv, der er så forskelligt fra det, som vi går og kalder normalt. Det er anledning til et højt humør.
Så det er der, i håbet ligger. Ja. Altså Vesaas, der er i stand til at leve sig ind i den her karakter. Hvordan det går karakteren, er mindre vigtigt, men det er selve indlevelsen, du ser håbet i.
Lige præcis. Vi skal alle væk, så det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, om man kan leve sig ind i de fremmede, mens man er iblandt dem. Og det kan den, der har skrevet den bog der, blandt andet fordi han kan leve sig ind i sider af sig selv, som normalt for de fleste er også gemt væk, godt væk under gulvtæppet, ikke? Men han kan få dem frem på en sådan måde, at det er troværdigt, ikke? Jeg vender tilbage til det. Jeg begyndte med eksemplet med, at himlen kommer to gange i stedet for et stedord. Lille diskret måde at sige, at her taler en, der taler en lille smule anderledes end andre. Og sådan er sprogtonen i hele værket der. Det er ikke noget med at dosere, det er noget med at vise. Ikke fortælle, men vise. Og derfor synes jeg, at den er så fremragende.
Men nogle gange bliver man jo også skide irriteret på Mattis, ikke? Altså man kan godt forstå søsteren Hege, der en gang imellem altså, brænder helt sammen, fordi han har sagt det samme 40 gange, han har spurgt om det samme, han har gjort det samme, han sidder og trummer med fingrene og sådan. Altså han er også en, der kan skabe lidt fortvivlelse hos læseren.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og det er jo en af de ting, der gør det svært at være Mattis, ikke? Fordi han kan jo godt mærke, at er der noget, han kan mærke, så er det, hvordan andre har det. Ligesom børn er vældig gode til at mærke, hvordan voksne har det, ikke? Så den tror jeg også, at den retarderede er god til at mærke, hvordan omgivelserne har det, og at de bliver irriterede, og det bliver man sorgfuld af. Ligesom de gamle, der går i vejen, ikke?
Men er det noget, du mærker? Altså, fordi du er jo stadig på sin vis produktiv, ikke? Du leverer bøger og forskning og...
Jeg er så svineheldig, fordi jeg er rask, ikke? I det øjeblik, jeg blev syg, så kommer det hele, fordi jeg ved, ved at se mig omkring og af egen erfaring, at der skal ikke meget sygdom til at vælte læse, når man er blevet så gammel, som jeg er. Men takket være Gud, eller naturen, eller mine gener, eller min gymnastiklærer, hvad det nu er, så er jeg i så god form, som man kan være, og så heldig. At for eksempel du sidder og holder en mikrofon og lytter til, hvad jeg siger, det er et fantastisk privilegium, ikke?
Ja, for mig.
Nej, det er sørme for mig.
Men Mattis bliver jo så også, altså, og jeg ved godt, jeg bliver ved at bore i det, men Mattis bliver jo så også på en måde en skæbne, vi alle sammen kan få, hvis vores tilværelse tipper lidt, og vi kommer til at glide ned i noget, så vi ikke er produktive, så vi ikke kan sprogkoderne mere, så vi ikke kan være en del af det. Det er jo skræmmende.
Det er det, men jeg synes, du punkt for punkt kommer med flere argumenter for, hvorfor den er god at læse for alle mennesker. I starten tænkte man, skal man jo også sætte sig ind i, hvordan de blinde, de døve, de stumme har det, men når det så kommer dertil, hvor du er kommet i læsningen og dine iagttagelser nu, så er det jo altså noget, der almengøres. Eller det er det almen, man kommer frem til ved at læse den så dybt. Og det er igen engang et tegn på, at du har haft glæde af den. Jeg har haft glæde af den. Det tror jeg, mange mennesker vil få.
Han klædte sig stille på i et dødstille hus. Gik. Månelyset lavede sin kendte stribe i vandet. Og på søen var der ikke en vind. Søen var meget større, end den nogensinde havde været før. Matti så tryllebundet på den. Skoven så han også, og den græsklædte bakke, og bækken med urter langs kanten. Ja, bare det at kunne drikke af en bæk, tænkte han pludselig. Han gik gennem dukken ned i dalen til bækken. Bækken var ganske lille og sagde ingenting til Mattis, men havde alligevel en lille fordybning. Mattis ville ikke derned, ville ikke se sit ansigt der. Det føltes så stift og mærkeligt, og det ville han nok have set i det stærke månelys. Da han så den stille sø, spurgte de i ham lige så tydeligt. Hvordan vil du helst have, at det skal gå? Det er slet ikke sikkert, hvordan det vil gå i båden. Ingen kan vide det. Det ville han ikke ind på. Kunne ikke engang. Han sagde strengt og højt, med løftet ansigt, som talte han til selve den blanke måne. Det har jeg ikke længere noget at gøre med. Det er der andre, der har. Jeg har overladt det. Sådan sagde han til månen. Så tumlede han hen over rydningen, hen til gærdet og turene, og til meget, som var mærkeligt og unævnligt nu som før. Hele mit liv, tænkte han, men slog også det hen. Ikke ind på den slags. I hvert fald sad han en stund på en tue. Der var mange af dem, og alle så ud til at være gode og venlige, hvis han ville blive der lidt. Midt i måneskinnet blev han som en livløs ved siden af sin egen skygge, indblandet i hemmelige skyggespil og månespil. Snart gøs han af kulde, gik over lysningen og ind, krøb i seng igen. Nogen søvn kunne det slet ikke blive til. Bund, tænkte han. Der var han endt. I alt det, han tumlede med. Men her var så mange. Græsbund, tænkte han. Sandbund, mudder, stenbund. Bunde, som ingen har drømt om. Men så er der også det andet, tænkte han forvildet. Så vidt han turde. Så bær det nok op igen gennem alle bunde. Er det der, jeg skal hen, sagde han og klamrede sig til det. Ja, det er det, sagde han igen. Sove kunne han ikke. Vinden havde lagt sig. Du får ikke hele slutningen på Tarjei Vesaas roman Fuglene. Den må du selv læse. Romanen er nyoversat af Janni Jensen og Arild Batzer. Og bogen er udkommet på forlaget Batzer og Kompagni. Og her er der også udsendt de øvrige hovedværker i ny oversættelse Isslottet og Vårnat. Og senest er kommet den, der hedder Tusten og andre noveller, altså med novelleforstudiet til den roman, vi har haft på tapetet i dag. Alt sammen fra Batzer og Kompagni. Og så kan jeg sige, at den bog, vi talte om af Thomas Bredsdorff, den hedder Lykkeligt nær, en oldings optegnelser, og den er udkommet på forlaget Gutkind. Så er skønlitteratur på P1 slut for i dag. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Og jeg vil give ordet til dagens egentlige hovedperson her til allersidst, nemlig Tarjei Vesaas selv. Jeg har fundet en gammel radiooptagelse fra 1956, hvor forfatteren fortæller til Norsk Radio om sin barndom og sin ungdom på den her gård, hvor han voksede op og hvor han måtte arbejde, og at han var en meget ivrig læser og egentlig ikke havde tænkt på at skrive, men pludselig så melder det sig altså som en trang. Vi høres ved i næste uge.
Som andre bondesønner måtte Tarjei Vesaas tidlig være med i arbejdet hjemme på garen, Og nå spør vi forfatteren om han vil fortelle oss noe om barne- og ungdomsåra sine her oppe i fjellbygda.
Garen Vesås ligger inne i skogen på en ås med vakkert utsyn. Og etter har bodd der i lange tider. Tidlig fikk jeg ta del i alt arbeid der, og vi fikk hange i. I fritida gikk jeg i skogar og fjell, og i de lange vinterkveldene satt jeg og slukte bøker, store mengder med bøker. Hele tida var det selvsagt at jeg skulle overta garen en dag, og om det av og til sparka imot i meg, så tenkte jeg ikke for alvor på noe annet heller. Skrive tenkte jeg slett ikke på i den tidligaste ungdommen.
Når var det Vesås at de først fikk hug til å skrive?
Det kan jeg ikke så akkurat säga. Det var i 20-årsalderen. Det kom litt om sen, tror jeg. I handskrevne foreningsblad og i små, snille lokalaviser. Men det var en lyst som vaks farlig fort når det var først vekt. Snart kjennes det som en trang.
Men før de var kommet så langt at første boka var godtatt på forlaget, var det vel en del motganger å møte som forfatter?
Ja, jeg vet godt hva det er å bli refusert. Første gangen kjennes det drepende. Men bare for en dag eller to, som det heter i Terjevigen. Når en er 20 år, så reiser en seg fort at refusering nummer 2 og 3 tok jeg meg med fatning, og manuskript nummer 4 ble godtatt. Det var i 1923.